Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Avropa Komissiyasının xarici əlaqələr üzrə komissarı bildirib ki, Bakı və Yerevanın Avropa Birliyi ilə gələcək münasibətləri Dağlıq Qarabağ probleminin həllindən asılıdır.
Well, the first concrete step has to be, of course, the solution between the parties.
Bakı İrana hərbi müdaxilə barədə Vaşinqtonla heç bir müzakirə aparmadığını deyir. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmməgərov bəyanat verib.
Belə məsələlər biz Amerika tərəfi ilə müzakirə də edə bilərik ki, çünki İran bizim yaxın qonşumuzdur.
Sattaxın adına maşın qayırma zavodunun fəhlələri sexlərin sökülməsinə etiraz edirlər.
Belə harla, neçin çıkmək olar?
112 yaşı olan zavoddur bu. Neft maşın qayırmasının atası sayılır bura. Niyə dağıdırlar bugün buranı?
Pentagon İraqdakı Abu Ghraib həbsxanasında məhbusların təhqir edilməsinə dair əlavə şəkillərin yayılmasından narahat olduğunu bildirib. Misə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Birliyi ilə yaxınlaşması Dağlıq Qarabağ probleminin həllindən asılıdır. Bu barədə Avropa Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr üzrə komissarı Benito Ferrero Waldner bildirib. Cənubi Qafqaz ölkələrinə ilk səfərinə Bakıdan başlayan xanım Benita Ferrero Waldner Azərbaycan rəsmiləri ilə regional əməkdaşlıq, enerji təhlükəsizliyi və neft gəlirlərinin şəffaflığını da müzakirə edib. Bakıdan müxbirimiz Arifə Kazımova xəbər verir.
Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycan üzrə fəaliyyət planının hazırlanmasına dair danışıqların ikinci raundu martın 7-sində Brüsseldə keçiriləcək. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr və Avropa Qonşuluq Siyasəti üzrə komissarı xanım Benita Ferrero Waldner deyir. Sözü gedən fəaliyyət planı Avropa Birliyinə qonşuluq işində Azərbaycana dair konkret addımları nəzərdə tutur. Azərbaycanın Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlığında yeni bir mərhələnin açıldığını deyən xanım Waldner'in sözlərinə görə Avropa Birliyi Azərbaycana texniki, maliyyə və siyasi kömək göstərəcək və Azərbaycanın Avropa Birliyi bazarına inteqrasiyası onun üçün yeni imkanlar açacaq. Avropa Komissiyasının komissarı əlavə edir ki, qanunun aliliyi, demokratikləşmə, insan haqları Avropa Birliyinin istənilən fəaliyyət planının əsasını təşkil edir. Danışıqların yekununda bu məsələlər də razılaşdırılacaq və yeni əməkdaşlığın bünövrəsini təşkil edir. Benito Ferrero Waldner Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini də fəaliyyət planı ilə əlaqələndirib.
All these action plans and all the cooperation is nothing without regional cooperation.
Bütün fəaliyyət planları regional əməkdaşlıq olmadan mənasızdır. Buna görə də siz daha çox regional əməkdaşlıq etməlisiniz. Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunacağına ümid edirik. Biz münaqişənin həlli üçün sizinlə, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə işləməyə hazırıq. Mən indi Gürcüstana, oradan Ermənistana gedirəm. Avropa Birliyinin münaqişənin həllinə tərəfdar olmağı çox mühümdür. Çünki ancaq münaqişə həll olunandan sonra sizin irəli getmək şansınız var.
I think it's very important that the European Union is at your side because only when a conflict is settled you have a chance to go on.
Xanım Ferrero Waldner'in Elmar Məmmədyarovla görüşündə enerji məsələləri də müzakirə olunub.
With regards to energy, I think it is highly important to see.
Enerji məsələsinə gəlincə, mühüm olan odur ki, Azərbaycan qaz neft kəmərinin tikintisini bitirməyə çalışır. Biz enerji təhlükəsizliyi, onun istiqamətləndirilməsi məsələlərində maraqlıyıq. Biz həmçinin gələcəkdə gəlirlərin iqtisadi idarə etməsi barədə də danışdıq. Çünki gəlirlərin şəffaflığı çox mühümdür.
Because we think transparency on revenues is very important.
Bunu Avropa Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr və Avropa Qonşuluq Siyasəti üzrə komissarı xanım Benita Ferrero Waldner deyir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun bildirdiyinə görə fevralın 24-25-də Bakıda Avropa ölkələrinin Avropa Komissiyası nümayəndələri ilə birgə görüşü olacaq. Görüşdə enerji məsələləri müzakirə olunacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bugünkü mətbuat konfransında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov quş qripinə qarşı mübarizə üçün Avropa Komissiyasından yardım istədiyini deyib. Avropa Komissiyasının komissarı Benita Ferrero Waldner rəsmi Bakının xahişini Brüsselə çatdıracağına söz veribdir. Bakı İrana hərbi müdaxilə barədə Vaşinqtonla heç bir müzakirələr aparmır. Bu barədə bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov məlumat verib.
Azərbaycan Birləşmiş Ştatlarla, İranla bağlı heç bir məsələni müzakirə etmir, çünki İran Azərbaycana qonşu ölkədir. Buna Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov yerli mediada İranın nüvə məsələsinə qarşı mümkün hərbi tədbirlərdə Azərbaycan iştirakı ilə bağlı yazılanlara dair suala cavabında deyib. Fevralın 16-sında Yeni Müsavat qəzeti yazıb ki, İrana hücum əməliyyatına hazırlıq məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına 200 ABŞ hərbçisi gətirilib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun məsələyə münasibəti isə belə oldu.
İlk növbədə mən demək istəyərdim ki, artıq belə məsələlər biz Amerika tərəfi ilə müzakirə deyilə bilirik ki, çünki İran bizim yaxın qonşumuzdur, qonşumuz ölkədir və bu məsələ hansı cədvəlində heç yanmır.
Avropa Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr və Avropa Qonşuluq Siyasəti üzrə komissarı xanım Benita Ferrero-Wagner də bu məsələyə münasibətini bildirib.
We also have not discussed this at all.
Biz də heç bu məsələni müzakirə etməmişik. Biz Avropa Birliyi İran məsələsinin diplomatik həllinə ümid edirik.
Avropa Komissiyasının komissarı Benita Ferrero-Wagner. Birləşmiş Ştatlar daxil olmaqla bəzi ölkələr İranın nüvə silahı hazırlamaq məqsədi ilə uran zənginləşdirdiyini deyir. İran isə bunu yalnız dinc enerji məqsədi ilə etdiyini bildirir. Martın əvvəlində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında nüvə agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyinin məsələ ilə bağlı məruzəsi dinləniləcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bu gün Fransanın Xarici İşlər Naziri Philippe Dost-Blazy bildirib ki, İranın nüvə fəaliyyəti məxfi silah proqramını pərdələmək üçündür. İran rəsmisi Əli Laricani bu ittihamı dərhal təkzib edib. Laricani Fransa Xarici İşlər Nazirini tonunu yumşaltmağa və gərginliyin artmasına imkan verməməyə çağırıbdır. Gürcüstanın münaqişələrin həlli üzrə naziri Georgi Xayndrava Moskvadadır. Dünən Gürcüstan parlamenti Rusiya sülh mühafizəçilərinin separatçı Cənubi Osetiya bölgəsindən çıxarılmasına çağıran qətnamə qəbul edib. Xayndrava Moskvada bu qərarla bağlı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri ilə danışıqlar aparacaq. Burada isə Rusiya Dumasının sədri Boris Kızlov Tiflisin addımlarını pisləyibdir.
Мы должны осудить эти решения и чётко обозначить нашу позицию, что российские миротворцы находятся в этой зоне именно для того, чтобы поддерживать ситуацию мирного
уровня. ATƏT-in hazırki sədri Belçikanın xarici işlər naziri Karl De Gucht isə tərəfləri təmkinli olmağa çağırıbdır. Bu gün Bakıdakı Səttarxan adına maşın qayırma zavodunun işçiləri tətilə çıxıblar. Bir vaxtlar xalq hərəkatının simvollarından biri sayılan zavodun fəhlələri müəssisədəki sexin sökülməsinə və onun yerində məscid tikilməsinə etiraz ediblər.
Sizin ancaq şərait yaratmalısınız.
Bakıdakı Səttarxan adına maşın qayırma zavodunun işçiləri müəssisədəki bir neçə sexin sökülərək yerində məscid tikilməsinə etiraz olaraq fevralın 16-sında tətil eləyiblər. Onların sözlərinə görə sexlərin sökülməsi zavodun bütünlüklə dağıdılması ilə nəticələnəcək və təxminən 500-600-ə yaxın adam işsiz qalacaq.
Aslan da qərar çıxarıb 3 dənə sex aradan götürsün. 12-13 dənə sex əsas sexlər. Alətdir, kuznetskidir, staliteynidir, 13-cüdür. Müəyyən sexlər var ki, vəhşicəsinə zavodu söküb dağıdırlar. Söküləndə zavod dağılanda, demə bu fərq tökülməlidir çölə.
Cəmaət etiraz eləyir ki, zavodu sökürlər, bilmirəm nə məcid tikirlər, nə tikirlərsə, park salırlar. Bu cəmaata bir baxan fikir verən yoxdur.
Zavodun ərazisindəki bir neçə sex sökülərək yerində təxminən 10 hektar sahəni əhatə edən Qafqazda ən böyük məscid kompleksi tikir. Bu il Bakıda keçiriləcək İslam Konferansı Təşkilatının toplantısına kimi tikilməli olan kompleksin təməl qoyma mərasimində ölkə başçısı İlham Əliyev də iştirak edib. Həmin vaxt onlara prezidentlə görüşməyə imkan verilmədiyini bildirən fəhlələr Azərbaycan sənayesində öz yeri olan 115 yaşlı zavodun dağıdılmasının səbəbini başa düşə bilmədiklərini deyirlər.
Belə haramlıqla nəsi tikmək olar?
Nəs maşın qayırmasının asası sayılır bura. Niyə dağıdırlar bugün buranı?
Doğrudan mı o məscid 115 illik bir ağır maşın qayırma zavodundan üstün nəzərə tutulur?
Bir alət sexini tikmək üçün illər lazımdır. Bir sənətkar yetişdirmək üçün illər lazımdır. Bunlar heç birini fikirləşmirlər.
Zavodun idarə heyətinin sədri müavini və baş mühəndis Nadir Əsədov isə Səttarxanın adını daşıyan zavodun dağılmayacağını, əksinə sökülən sexlərin müasirləşdiriləcəyini, yaranmış anlaşılmazlığın sıra tezliklə aradan qalxacağını deyir. Onun sözlərinə görə bu ərazidə məscid tikilməsi dövlətin qərarıdır və onlar da bununla razılaşıblar.
Bizim bu sexlərimizi 1931-ci ildə, 32-ci illərdə tikilmiş köhnə sexlərdir. Sökülüb, deyib. Demək, işləmək çox çətin vəziyyətdir. Bu fəhlələri heç kim ötürə atmır.
Nadir Əsədov. Fəhlələr tələbləri yerinə yetirilənə qədər etirazlarını davam etdirəcəklərini deyirlər. Onlar fevralın 17-sində də tətil eləyəcəklər. Əvvəllər Leytina Şmit, indi isə Səftərxan adına zavud, Sovetlər Birliyində neft maşın qayırma sahəsində öncüllərdən biri olub. Xalq hərəkatı dövründə isə zavudun fəhlələri fəallığı ilə seçilib.
Bakıdan müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı xəbər verirdi. Danışır Azalıq Radiosu.
Deyirlər, Azərbaycanın iqtisadi inkişafının əyani göstəricisi Bakıdakı tikintidir. Bəs onda niyə hətta bəzi memarlar belə buna tikintidən çox dağıntı deyirlər? Şəhərin ümumiyyətlə baş planı varmı? Doğrudanmı çox sement yararsızdır və ya çay qumu yerinə dəniz qumu vururlar?
Bəli, vururlar. Ondan ötürü ki, ucuz deyil. Ondan ötürü ki, çay qumu 3-4 dəfə baha deyil və tamamilə doğru düz sementin düşmənidir.
Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi İraqdakı Abu Qreyb həbsxanasında məhbusların təhqir edilməsinə dair əlavə şəkillərin yayılmasından narahat olduğunu bildirib. Pentagon hesab edir ki, bu şəkillər Amerika əsgərlərinə qarşı lazımsız zorakılığa təkan verə bilər. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Brian Whitman deyib ki, bu iş tam araşdırılıb, günahkarlar cəzalandırılıb və 25 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Dünən Avstraliya televiziyası ABŞ ordusunun İraqdakı Abu Qreyb həbsxanasında İraqlıların təhqir olunmasına şikayət etdirən şəkillər və videokliplər yaymışdır. Bu gün İraq hökuməti bu şəkillərin yayılmasını pisləyibdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Amerika Birləşmiş Ştatlarını Bodaçı Guantanamo hərbi bazasında saxladığı məhbusları ya azad etməyə, ya da məhbusların işlərini məhkəməyə verməyə çağırıb. BMT ekspertlərinin hazırladığı hesabatda Guantanamo təzirxanasının bağlanması təklif olunur. Lakin Birləşmiş Ştatları diplomatları bildiriblər ki, BMT ekspertlərinin hesabatında Vaşinqtonun təqdim elədiyi dəlillər nəzərə alınmayıb. BMT ekspertləri Guantanamo-ya baş çəkmək barədə Vaşinqtonun təklifini də qəbul etməyiblər. Efirdə xəbərlərdir. Növbədə günün iqtisadiyyat xəbərləridir. Mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Forbes jurnalı dünya ölkələrinin investisiya baxımından nə dərəcədə cəlb edici olmasını araşdırıb və bununla bağlı reyting cədvəli tərtib eləyib. Azərbaycan 135 ölkəni əhatə edən bu siyahının sonunda 122-ci yerdə qərar tutub. Siyahı tərtib olunarkən bürokratiyanın biznesə təsiri və korrupsiyanın səviyyəsi prinsiplər əsas götürülüb. Forbes jurnalı korrupsiya ilə bağlı Transparency International təşkilatının illik hesabatına əsaslanıb. Həmin siyahıda isə Azərbaycan korrupsiyanın ən geniş yayıldığı ölkələrdən biri kimi təqdim edilir. İnvestisiya baxımından ən cəlb edici ölkələr isə Forbes jurnalının tərtib etdiyi siyahıya görə Danimarka, Finlandiya və İslandiyadır. Qonşu Ermənistan və Gürcüstan siyahının ortalarında qərar tutublar. Azərbaycan Sovet dövründən qalma mərkəzləşdirilmiş isitmə sistemindən imtina eləyə bilər. Bunun əvəzində bir neçə yaşayış binasını və ya idarəni birləşdirəcək kiçik qazanxanalar sisteminə keçid təklif olunur. Bu təklif Amerika Birləşmiş Ştatlarının PA Consulting şirkətinin məsləhəti ilə hazırlanmış dövlət proqramı layihəsində əksini tapıb. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fariz Məmmədov deyir ki, hazırda fəaliyyət göstərən istilik sistemi effektiv deyil. İstilik itkisi böyükdür. Kiçik qazanxanaların yalnız qazla işləməsi və təklif olunan xidmətin bazar qiymətlərinə əsaslanması nəzərdə tutulur. Layihə yaxın vaxtlarda prezident aparatına təqdim olunacaq. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü bu ölkədəki demokratik islahatların gedişindən asılı olacaq. Bu barədə Varşavada səfərdə olan NATO-nun baş katibi Yap De Hub Şefer bildirib. NATO-nun baş katibi müxbirlərə deyib ki, alyans ümid eləyir ki, Ukraynada gələn ay parlamentə keçiriləcək seçkilər azad və ədalətli olacaq. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Avropa Komissiyasının Xarici Əlaqələr üzrə komissarı bildirib ki, Bakı və Yerevanın Avropa Birliyi ilə gələcək münasibətləri Dağlıq Qarabağ probleminin həllindən asılı olacaq. Rəsmi Bakı Vaşinqtonla İrana hərbi müdaxilə barədə heç bir müzakirələr aparmadığını deyir. Səttarxan adına maşın qarıma zavodunun fəhlələri sexlərin sökülməsinə etiraz ediblər. Dağıstanın Nogay rayonunda Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri qanunsuz silahlı dəstəklə qarşıdurması davam edir. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti xəbərlər Bakı vaxtı ilə saat 22:15 AM dalğasında olacaq. İndi isə proqramımız Kontekst verilişi ilə davam edir və verilişi Rövşən Əliyev aparır. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol, Kənan. Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Nələr dinləyəcəyik? Quş qripinə qarşı qonşu Gürcüstandan iki dəfə az vəsait ayıran Azərbaycan Avropa Birliyindən yardım istəyir.
Mən təqdim elədim ki, biz siyahlıyıq ki, Azərbaycanda daha da çox Avropa Komissiyasından daha da yardım göstərsinlər.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri istintak vaxtının qanunsuz uzadıldığını bildirir. Qanunda nəzərdə tutulan vaxtın özü də hüquqşünaslara uzun görsənir.
Geniş işliyi əhatə dairəsi gündən-günə genişlənir də. Ona görə hələ heç nə demək olmaz.
Sifarişli işlərdə, siyasətlə bağlı işlərdə bütün istintaklar çətinlik çəkilir.
Struktur işsizliyi maliyyəçini taksi sürücüsünə çevirir. Şirkətlər isə maliyyəçi axtarırlar.
Mən xaltır edirəm. O da ki, elə əlanı baş-baş elə qırıldan pul maşını remontunu görmür.
Diplom bolluğu, iş yerləri bolluğu və işsizlik niyə bir araya sığır? Bunları Kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra isə efirdə Globus proqramı olacaq.
Rusiya daha əvvəlki kimi Azərbaycanlı işləyə bilmir, əvvəlki qalqdan fiyatçı yoxdur. Amma bu günlərsə, yəni, vaxtımız var.
Kontekst proqramı dinləyirsiniz. Mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Azərbaycan Avropa Birliyindən quş qripi ilə mübarizədə yardım istəyib. Cümə axşamı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu barədə müraciət edib. Birliyin Xarici İşlər Komissarı Benita Ferrero-Wagner ilə Bakıda birgə mətbuat konfransında çıxış edən Məmmədyarov konkret hansı köməyi istədiyini deməsə də, bu sahədə geniş əməkdaşlıq istədiklərini bildirib. Söhbət maliyyə yardımından gedə bilərmi? Müxbirimiz Kəbiran Dilavərini dinləyək. Kəbiran ötən həftə Dünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndə heyətinin başçısı Kulu Kutsar ölkənin gərəyincə tədbirlər görmədiyini demişdi. O, fevralın 13-də Frans Presse müsahibəsində monitorinqlərin bütün ölkəni əhatə eləmədiyini, evdə quş saxlamaq ənənəsinə son qoyulmadığını bildirmişdi. O, əlavə eləmişdi ki, hər bir ailəyə veterinar baş çəkməsə, qripin yayılmasının qarşısı alınmayacaq. İndi quş qripinin yayılmasını önləmək üçün hansı tədbirlər görülür?
Hələ Azərbaycanda quş qripi xəstəliyinin olması rəsmən təsdiqlənməmişdən də Respublika Baytarlıq Xidməti gücləndirilmiş iş rejiminə keçdiyini bildirirdi. Deyirlər ki, bura çöl quşlarının ovlanması, bazarlarda diri quşların satışına qadağaların qoyulması, quşçuluq fabriklərinin qapalı işə keçməsi, sərhəd məntəqələrindən keçən nəqliyyatın dezinfeksiyası daxildir. Quş qripinin olması rəsmən təsdiqlənəndən sonra isə karantin və dezinfeksiya işlərinin aparılacağından, bölgələrdə baytarların işinin gücləndiriləcəyindən danışılmağa başlanıldı. Ancaq bugünə qədər daha çox Bakı ətrafında, Xəzər dənizinin sahillərində çöl quşlarının cəsədləri olan yerlər dezinfeksiya edilir. Evlərində toyuq cücə saxlayanlar, baytar həkimlərinin onların həyətlərindəki quşlarla maraqlanmadığını deyirlər. Bölgələrdə isə cəmaat deyir ki, nəinki diri quşlarla heç olmuş quş cəsədləri ilə də maraqlanan yoxdur. Bugünlərdə Samux rayonunda saxsağanlar kütləvi qırılıb. Rayonun Acinisi kəndinin sakini Nizami Nağıyev deyir ki, qırılan saxsağanları cəmaat məcbur olub zibilliyə atır.
Quşlar qırılır, amma niyə bir zad eləmirlər? Görəmiş minmaniyə verə yoxdur. Bələdiyyə məsulası göndərmişəm ki, soruşun gəlginən, belə bir hadisə var, gələcək gəlməyəcək.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi İsmail Həsənov isə deyir ki, karantin tədbirləri də, nəqliyyatın dezinfeksiyası da, bölgələrdə baytarlıq işini gücləndirmək də çox zəruridir. Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinə təkliflər də verilib.
Bizdə ev quşlarında hələ quş qripi yoxdur. Karantin isə qoyulur, əgər ev quşlarında olsa. İndi biz istəyirik ki, kör quşları məhv olan yerdə tam götürsün, cəsədlər yandırılsın. Müraciət edilir Nazirlər Kabineti ki, ola bilsin, yollarda virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün köçər quşlardan biz barierlər qoyaq.
İsmail Həsənov deyir ki, baytarlıq xidmətinin işi hazırda güclü deyil. 64 rayonun yalnız 2%-ində baytarlıq xidmətinin maşını var. İşi gücləndirmək üçün 20 məbləğlər lazımdır.
Kəbiran, Azərbaycan hakimiyyəti quş qripinin qarşısını almaq üçün köhnə pulundan hardasa 4 milyard manata yaxın vəsait ayırıb, dəqiq desək 3 milyard 800 milyon. Yəni bu, ABŞ dollarından deyəndə 800 min eləyir. Gürcüstan heç quş qripi aşkarlanmamışdan, hələ bu ilin yanvarında 1 milyon dollar yarım pul ayırdı onunla mübarizə üçün. Azərbaycan nəyə görə vəsaiti nisbətən az ayırıb?
Partiyanın xidmətinin rəisi İsmail Həsənov deyir ki, Azərbaycan hökuməti quş qripi ilə mübarizə ilə bağlı keçən il köhnə pulla 3,8 milyard manat, təxminən 800 min dollar ayırıb. Ancaq bu azdır. Ona görə də Partiyanın xidməti Dünya Bankına 15 milyon dollar yardım ayrılması üçün layihə verib.
Bizdə rayonlarda, regionlarda baytarlıq məntəqələrinin heç çoxsunun iş görmək üçün binaları yoxdur. Öz evində iş görür. Demiş ki, bizə heç olmasa bir 15 milyon dollar olsa, bütün rayonların hamısını yox. Heç olmasa bir dənə, iki dənə avtonaqliyyatlə təmin edirik, bir dənə, iki dənə dizinfeksiya edicim avtonaqliyyatlə, ondan sonra LCD ilə və s. avadanlıqla. Laboratoriyalar, zonaları, biz hələ mərkəzi bir az qaldırmışsa zonaları bizim hələ maddi texniki bazası çox aşağı səviyyədədir, qaldırmalıyıq.
Baytarlıq xidmətinin rəisi İsmail Həsənov. Fevralın 16-sında Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da Avropa Komissiyasının komissarı Benita Ferrero Wagner ilə görüşündə quş qripi ilə bağlı mübarizədə Azərbaycana yardım göstərilməsini istədi.
Quş qripi məsələlərinə toxunduq. Mən təqdim elədim ki, bir siyahı ki, Azərbaycanda daha da çox Avropa Komissiyasından daha da yardım göstərsinlər. Hanım Ferrero Wagner onu qəbul edib və əlbəttə ki, bu qamətində biz əməkdaşlığı daha geniş aparacağıq.
Elmar Məmmədyarov. Xanım Wagner isə dedi ki, komissiyada Azərbaycana yardım göstərilməsi məsələsinə baxılacaq.
Kəbirən quşçuluq təsərrüfatları da yetərincə zərər çəkir. Bir halda ki, maliyyə vəsaiti azdır, bu problem necə yoluna qoyulacaq?
Neftçala biləsi var, quşçuluq təsərrüfatının direktoru Ərastun Abbasov deyir ki, indi satış azalıb, onlar əhalini inandırmağa çalışırlar ki, məhsulları təhlükəsizdir.
Müəssisədə istehsal olunan məhsul əgər satılmırsa, zərfləməli istehsal. Məqsədimiz məhsulu əhaliyə çatdırmaqdır, məqsədimiz məhsulu depolarda saxlamaq deyil. Əhali arasında maarifləndirmə işi tam həyata keçsək, əhali quş ətinə və yumurtaya olan tələbatını qismən ödəyə bilər.
Azərbaycan Quşçuluq Cəmiyyətinin sədri Abbas Məmmədov da deyir ki, məhsullar indi daha çox doldurularaq ambarlara göndərilir.
Bu satış ki, getmədiyinə görə, məhsul yığılır qalır, quş da bu canlı olduğuna görə hər gün yemləmək lazımdır. Burada yem israf olunur, quş ətini kəsdin, soyuducuda saxlamaq lazımdır, soyuducuda enerji sərf olunur. Bu cəhət hər gün peyir yox, quş fabriklərinə zərər dəyir.
Problemin həllinə necə yardım etməyə gəldikdə isə quşçuluq Quşçuluqla məşğul olanlar hesab edirlər ki, onların müəssisələri işıq qaz pulundan vergidən azad edilməli, faizsiz kredit verilməli, yem almağa yardım göstərilməlidir. Türkiyədən gəlmiş baytar həkimi Barış Yılmaz isə deyir ki, quş qripi virusu Türkiyədə tapılanda da cəmaat toyuq əti yumurta almaqdan imtina etmişdi. Hökumətin apardığı iş hazırda bu problemi aradan qaldırıb.
Bizdə də quş qripi çıxdıqdan sonra, bir hafta sonra bir cəmaat 75 milyon bir kişi bilə yumurta almadı, et almadı. Amma cəmaat haqlı, doğru. Çünki olayı bilmiyorlardı, korktular. Sizler de olduğu gibi. Biz ne yaptık? Hep eğitim çalışmaları yaptık. Seminerler verdik. Devlet adamlarımız konuyu anlattılar. Ne oldu? Şu anda bizde et de yeniyor, yumurta da yeniyor. Ama kuş gribi de var. Şu an yapılması gereken şu, insanları eğitmek, halkı bilinçlendirmek. Bizim bakanlık, bizim Tarım Bakanlığı hangi yaptığı çözümleri yapmışsa hepsi Azerbaycan'a söylüyor. Ki yol daha kolay bulunabiliyor.
Doktor Barış Yılmaz. Azerbaycan'da marifendirmeye geldiğinde ise baytarlık hizmeti kuş gribi virüsünün karşısının almasıyla bağlı verediler hazırlayıb. Bu vərəqələri isə çox az yerlərdə görmək olur.
Çox sağ ol. Bakıdan müxbirimiz Kəbiran Dilavərini dinlədik. Kontekst proqramı davam edir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri, hazırda həbsdə olan Fərhad Əliyevin vəkili istintaq vaxtının qanunsuz uzadılmasından narazılığını bildirib. İstintaqın süni olaraq uzadılmasına şikayətlənən təkcə o deyil. Xüsusən siyasətlə bağlı olan və hazırda məhbəsdə qalanların əksəriyyətinin vəkili bənzər bəyanatlar verirlər. Amma hakimiyyət nümayəndələri vaxtın uzadılmasının qanunsuz olmadığını deyirlər. Müxbirimiz Babək Bəkili dinləyək. Babək, istintaqın uzadılması nədən yarana bilər? İşin həcmi çoxdur, yoxsa bu siyasi səbəblərlə bağlı ola bilər?
Rövşən, Azərbaycanda istintaq işlərinin uzadılması ən müxtəlif səbəblərlə izah edilir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili İradə Cəfərova hesab edir ki, hüquqlarının müdafiə etdiyi şəxsin istintaqının uzanması işdə hələ ki yetərli dəlil sübutun aşkarlanmaması ilə bağlıdır. Fərhad Əliyev hakimiyyəti zorla dəyişməyə cəhddə və korrupsiyada təqsirli sayılır. Vəkilin sözlərinə görə Fərhad Əliyev hər iki məsələ ilə bağlı ittihamları rədd edir. İradə Cəfərova Fərhad Əliyevin nazir işlədiyi dövrdə müəyyən səhvlərə yol verdiyini istisna etmir. Ancaq vəkilin sözlərinə görə bu səhvlər nə onun həbsi, nə də istintaqın ləng aparılması üçün əsas ola bilər.
Məsəl üçün, bəlkə o insançılıqla mübarizə aparmamalı idi,
bu mənim artıq düşüncəmdir, yəni bu cür səhvləri qəbul edir. Amma dövlət çevrilişinə cəhs və korrupsiyayla bağlı o məsələləri qətiyyən o özünü günahlandırmır, çünki elə bir şeylər olmamışdır.
İradə Cəfərova istintaqın nəticə getdiyi gümanındadır. Onun təxminlərinə görə bu ləngliyi aradan qaldırılmasa, istintaq müddəti daha bir neçə ay uzadıla bilər. Respublika prokurorluğunda isə keçmiş vəzifəli şəxslərin istintaqının ləng aparılması ilə bağlı səslənən fikirlərlə razılaşmırlar.
Gedir istintaq, tamamlanmayıb. Geniş işliyi əhatə dairəsi gündən günə genişlənir də. Ona görə hələ heç nə demək olmaz, o sirr olaraq qalır. İstintaq sirridir də belə.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətində əməkdaşı Əmtiqə Qonağova.
Vaqiş qanunu təbii ki, hüquqşünaslar hazırlayırlar, yəni onun hazırlanmasında, layihəsində iştirak edirlər. Onlar istintaqa nə qədər vaxt lazım olduğunu nəzərə alırlar, bu barədə ekspert rəyi verirlər. Amma niyə bu praktikada özünü doğrultmur? İstintaqa nə qədər vaxt ayrılsın, Azərbaycanda siyasətçilərlə bağlı olan işlərin istintaqına bu vaxt bəhs eləmir. Bu nə ilə bağlıdır?
Rövşən, qüvvət olan cinayət prosesual məcəlliyə görə, xüsusilə ağır cinayətlərinin istintaqı 4 ay nəzərdə tutulub, hansı ki, keçmiş nazirlərinin tam olunduğu maddələrdə xüsusilə ağır cinayətlərə aiddir. Keçmiş vəzifəli şəxslərlə bağlı istintaq isə artıq 4 aydır davam edir. Düzdür, qanun istintaqın uzadılmasına imkan verir. Hətta xüsusilə ağır cinayət işləri ilə bağlı istintaq 1 ay 6 ay çəkə bilər. Müstəqil hüquq mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev deyir ki, Azərbaycanda siyasətçilərlə bağlı istintaq müddətinin uzadılması bir növ ənənə halına çevrilib. Onun sözlərinə görə bu əsasən iki amillə bağlıdır. Birincisi, belə işlərdə sübut o qədər də çox olmur. Ona görə də müstəntiqlər ittihamnaməni əsaslandırmaq üçün yeni-yeni sübutlar axtarmağa məcbur olduqlarından istintaqın müddətini uzatmalı olurlar. Mahmud Hacıyev ikinci amili siyasi sifariş ilə izah edir. Onun sözlərinə görə bəzən istintaqın başa çatıb çatmaması ilə bağlı qərarlar siyasi xarakter daşıdığından yuxarı orqanların mövqelərini gözləməli olurlar.
Həmin ittihamnaməni yazanda artıq istintaqsız çətinliyə düşür ki, orada hamısı güzgü kimi göstərilməlidir. Sübutlarla 1, 2, 3, 4 və sonda ona ittiham elan olmalıdır ki, bəli, belə birisi çətinlik çəkir. Lap yüksək peşəkarlıq dərəcəsində olan istintaqsı da çətinlik çəkir. Biraz sifarişli işlərdə, siyasətlə bağlı işlərdə bütün istintaqsı da çətinlik çəkir. İstər peşəkarlığı yüksək olsun, istər peşəkarlığı aşağı olsun.
Mahmud Hacıyev qeyd edir ki, lazımlı sübutlar toplanmadığı işlər məhkəmələrdə hakimlər üçün də müəyyən problemlər doğurur. Onun sözlərinə görə əslində hökmlərin bəzən sifarişli olmasının bir səbəbini də istintaqın lazımlı sübutlar toplamamasında axtarmaq lazımdır. Mahmud Hacıyev deyir ki, Azərbaycanda məhkəmələr tam müstəqil olmadığından bu prosesi dayandırmağa çətinlik çəkirlər.
Çox sağ ol, müxbirimiz Babək Bəkiri dinlədik. Proqramımız davam edəcək.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi köpəkcə.
Его превосходительству господину
Заталилари, Джанаф Бачи губернатор.
Хам лагет яшиду, лагет яшамад.
Изедышмисис.
The education needs to be really, really supported in this country.
Бенжеде бір реформа олмалыду.
Мәдәнияти евинізә гетірен программ. Һәр базар гүні Азатлық радиосының эфирінде. İzə düşün, bizdən
çıxmayın. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə Kontex proqramıdır. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Bakı-Ceyhan neft kəmərindən bol gəlir gözləyir. Amma çərşənbə günü Brüsseldə açıqlanan araşdırmalar xəbərdarlıq edir ki, həmin ölkələr təkcə gəlir yox, çətinliklər də gözləyir. Araşdırmaları kəmərin operatoru BP şirkəti sifariş verib. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Ahto Lobiakasın Brüsseldən verdiyi reportajı dinləyicilərimizə Rövşən Rahiboğlu çatdıracaq.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və qaz kəmərlərinin tamamlanması ilə regionda ciddi dəyişikliklər gözlənilir. British Petroleum neft şirkətinin 22 milyard dollar sərmayə qoyduğu bu layihənin müvəffəqiyyəti regionda neft və qaz hasilatı və onların nəqli sahələrində canlanmaya səbəb olacaq. Şirkətin təsis etdiyi Xəzərin ehtiyatları üzrə müstəqil məsləhət şurasının rəhbəri Jan Leşli Brüsseldə qurumun hesabatını təqdim edərkən layihənin nəhəng miqyası məsələsini qabardıb.
These are huge projects, both in scale and in strategic importance.
Bunlar nəhəng layihələrdir, həm miqyası, həm də strateji əhəmiyyəti baxımından. Paket birisi Ceyhan kəmərinə gəlincə bu kəmərlə gündə 1 milyon barrel neft, Cənubi Qafqaz qaz kəməri ilə isə hər il 7 milyard kubometr qazın nəqli nəzərdə tutulub. Leşli və Şuranın başqa üzvləri xüsusilə qeyd ediblər ki, əlbəttə British Petroleum-un bunlara qoyduğu 22 milyard dollar sərmayəsi dünya miqyasında böyük məbləğ olsa da, dünyada enerji daşıyıcılardan artan tələbatla əlaqədar növbəti 40 il müddətində layihə mənfəətli olacaq. Ümumiyyətlə, neft hasil edən ölkələrin iqtisadi vəziyyəti xüsusilə acınacaqlı olduğundan, Dünya Bankı 2003-cü ildə hazırladığı hesabatda bu ölkələrdə neft sənayesinə sərmayə qoymamağı məsləhət görüb. British Petroleum-un əsaslandırma qurumu həmin nəticələrin həddən artıq bədbin olduğunu qeyd etməklə yanaşı, xəbərdarlıq edib ki, iqtisadiyyatda neft kursu kimi tanınan sindrom xüsusilə Azərbaycana təhlükəlidir. Şuranın üzvü BMT-də vaxtilə müxtəlif vəzifələrdə işləmiş Əl-Cəzairli diplomat Məhəmməd Şahnun Azərbaycan kimi ölkələrə olan təhlükələri belə təsvir edib.
The oil curse, as it is known, can take many forms.
Neft kursu kimi tanınan təzahür müxtəlif formalarda olur. İqtisadi fenomen olaraq onun kəskin inflasiya, qeyri-neft sektorunda durğunluq və hətta böhran, habelə idxalatdan asılılıq kimi nəticələri mümkündür. Daha geniş formada isə neft kursu sosial və siyasi sahələrdə dağıdıcı nəticələr verir. O cümlədən korrupsiyanın tuğyan etməsi, qüsurlu idarə etmə, ölkə daxilində müxtəlif icmaların bəzən mərkəzi hakimiyyətlə yerli hakimiyyətlər arasında gərginliklə nəticələnir. Tez-tez vətəndaş müharibəsinə daxili münaqişələr aparır. Hesabata görə xarici neft şirkətləri ancaq yardımçı rol oynaya bilər və məsələn, boru kəməri layihəsində mümkün problemlər üçün məsuliyyətli ola bilərlər. Məsələn, Şurasının hesabatında habelə qeyd olunur ki, yerli hakimiyyətin kəmərin təhlükəsizliyi naminə insan haqlarının pozulmasına yol vermə təhlükəsi mümkündür və deyilir ki, buna dair Azərbaycanla Gürcüstan könüllü öhdəliklər götürüblər. Şura habelə xəbərdarlıq edib ki, Azərbaycanla Gürcüstanın layiqli idarə etməsi və iqtisadi tərəqqiyə yönəlməsi məqsədilə British Petroleum-un onları təzyiq etməsinə ehtiyac duyula bilər. Hesabatda deyildiyinə görə Azərbaycan hökuməti neft fondu ətrafında qərb standartlarına uyğun şəffaflıq yaratmalı, həmçinin British Petroleum Azərbaycanın dövlət xərcləri ətrafında şəffaflığa çalışmalı, habelə qərb sərmayədarları hökumətə verilən vəsaitlər haqda özləri ictimaiyyətə məlumat verməlidirlər. Hesabatda qeyd olunur ki, son korrupsiya tədqiqatlarında Azərbaycan 159 ölkə arasında 137-ci yeri tutub.
Rövşən Rahiboğlu Kontekst proqramı davam edəcək. Proqramımızın ikinci hissəsində biz Azərbaycanda əmək bazarında bolluqdan və işsizlikdən söz açacağıq.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycanda əmək bazarında bolluqdur. Çoxlu diplomlular, çoxlu boş iş yerləri və çoxlu işsizlər. İlk baxışdan əgər diplomlu mütəxəssislər varsa və boş iş yerləri varsa, onlar işləyərdilər və işsizlik də olmazdı. Amma niyə belə deyil? Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev işsizlikdə qəribə bir şey görmür.
Yəni, işsizlik problemi hər yerdə var, bizdə də var. Burada belə bir tragediya yoxdur.
Amma diplomluların bir çoxu boş iş yerləri ola-ola işsiz qalmalarını tragediya saya bilərlər. Bu uyğunsuzluq nə ilə bağlıdır, hardan yaranıb? Müxbirimiz Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Mən 92-ci ildə Xalq Təsərrüfatının üstünü qurtarmışam. İndi də hara gedirəm, deyirlər ki, ingilis dilini bilirsən, kompüteri bilirsən. Onlar da mənə keçmirlər o vaxtı. Onları hardan bilməliyəm? Mən xalqı verirəm, o da ki, elə ələn baş-baş elə, qırıldan pul maşını remontunu görmür. Mənim üstürcənliklərim indi heç nəyə yaramır.
İxtisasca maliyyəçi olan taksi sürücüsü Azər Hüseynov neçə illərdir gözünü iş tapa bilmir. Deyir, vaxtında onu üstdə də barmaqla göstəriblər iş yerində də. Yaxşı iqtisadçı olub, amma indi vəziyyət dəyişib. Hansı qapını döyür, deyirlər, sən bizim tələbimizə cavab vermirsən. İqtisadçılar isə deyirlər ki, Azərin problemi Azərbaycanda iş tapa bilməyənlərin çoxunun dərdidir. İndi ölkədə əmək qabiliyyətli əhalinin əksəriyyəti peşəkarlıq baxımından müasir tələblərə uyğun gəlmir. Məsələn, vaxtilə peşəkar mühasib sayılanlar indi müasir kompüter proqramlarını bilməsələr onlara iş yoxdur. Ekspertlərin fikrincə Azərbaycanda işsizliyin bu növünü, yəni struktur işsizliyini yaradan əsas səbəb bazar iqtisadiyyatına keçməyə cəhd göstərən ölkədə, Azərbaycanda kadrların böyük bir hissəsinin Sovet dövründə planlı iqtisadiyyatın tələbinə uyğun təhsil almasıdır. Sovet İttifaqının dağılması Azərbaycanda təkcə iri zavodları, fabrikləri dayandırmadı, həm də əmək bazarında gərginlik yaratdı. Sovet təhsil sistemində ixtisasların 70% sənaye istehsal sahəsini əhatə edirdi. Amma indi Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin böyük hissəsi xidmət sektorunda çalışır. Əmək bazarındakı belə uyğunsuzluq əli diplomlu işsizlər ordusunun yaranmasının bir səbəbidir. İkinci və ən böyük səbəb isə orta yaşlı nəslin öz peşələri ilə bağlı dəyişən texnologiyaları və yenilikləri izləyə bilməməsidir. Nəticədə işə götürən əlim yandıda iş axtarır, bazardakı işçilər isə onu qane eləmir. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev dinləyək.
Ölkədə həyata keçirən struktur islahatları, bazar münasibətlərini keçirən əlaqədar olaraq yeni yaranan ixtisaslar köhnədən ixtisaslaşmış insanların ixtisas səviyyəsini əlçə indirir. Yəni zaman-zaman o insanların yeni ixtisas əldə etməsinə, onların yenidən təhsilini təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var.
Azərbaycanda bu səbəbdən əmələ gələn işsizliyi aradan qaldırmaq məşğulluq idarələrinə həval edilib. Amma Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən bu idarələr əsasən fəhli ixtisaslar üzrə kurslar təşkil edirlər. Azərbaycanda bütün profillər üzrə ali təhsillərin təkmilləşməsini təşkil edən tədris müəssisələri yoxdur. Andragogika yaşlıların təhsili haqqında elmdir. Təhsil alan yaşlı dedikdə onun təkcə fiziki mənada yaşı başa düşülmür. Yaşlı vətəndaş fizioloji, psixoloji, ictimai və əxlaqi yetkinliyə çatmış şəxsdir. Andragogika elminin fəlsəfəsinə görə vətəndaş öz potensialından istifadə etmək üçün təhsilini ömrü boyu təkmilləşdirməli, elmin yeniliklərini özünə tətbiq etməlidir. Məhəmməd Peyğəmbərin dediyi kimi elmi beşikdən qəbrə qədər öyrənməlidir. 2003-2004-cü illərdə yaşlıların təhsilinə dair keçirilmiş Milli Konfransın materiallarında deyilir ki, insanın aldığı təhsilin 20% hər il köhnəlir. 5-8 ildən bir onun sahib olduğu ixtisas üzrə təhsilinin məzmunu tamamilə köhnəlir. İnkişaf eləmiş qərb ölkələrinin əksəriyyətində əmək bazarında bu sanan boşluğu yaşlıların təhsili ilə bağlı qanunlar tənzimləyir. Azərbaycanda da belə bir qanun layihəsi hazırlanıb, hətta birinci oxunuşdan da keçib. Qanunun müəlliflərindən biri, keçmiş deputat professor Şahlar Əskərov deyir ki, orta yaşlı nəslinin əmək bazarının tələbatına uyğun hazırlanması məsələsi hələ 2000-ci ilin martında keçirilən Lissabon samitində aktuallaşmışdı.
Avropa Birliği üzvü olan dövlətlərin başçıları ömür billah təhsil, ömür boyu təhsil deyilən belə bir təhsil konsepsiyasını ortaya qoydular. Başlanış nöqtə kimi onu belə bir formulanı, belə bir tezi götürdük ki, insan Avropanın əsas varlığı hər bir siyasi prosesin mərkəzi elementi olmalıdır. İnsan o zaman belə bir potensiala, belə bir gücə malik olar ki, o ömür billah təhsillə məşğul olsun.
Milli Məclisin keçmiş deputatı professor Şahlar Əskərov. Yeni formalaşdırılmış Azərbaycan parlamentinin bu qanuna münasibəti yəqin ki, yaz sessiyasında bəlli olacaq. İndi gəlin görək qocaman Avropa orta yaşlı nəslə təhsili hansı metodla verir? Almanya Xalq Universitetləri Birliyinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Fuad Muradov deyir ki, Almaniyada bu işi Xalq Universitetləri həyata keçirir. Həmin universitetlərin büdcəsinin 60% dövlət hesabına ödənilir.
Almaniyada minə yaxın belə bir xalq universiteti var. Ümumiyyətlə, dövlətin siyasəti belədir ki, xaricdə, onlar bu kimi təhsil məsələlərin yaranmasında dəstək verirlər. Onlara güzəşlər verirlər.
Bu, Almaniya Xalq Universitetləri Birliyinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Fuad Muradovun fikirləridir. Mən isə iş yerimin yaxınlığındakı parkda təsadüfən qarşıma çıxan orta yaşlı adamlardan əlavə təhsilə münasibətlərinin necə olması ilə maraqlanmışam.
Bu geridə qalmağa köhnə metodlar üzrə getmir.
Onun yerine cemaate de bu köhnelikin taşını atıp yeni teknolojiyle, yeni sahaya yerlenmek maraları çoxalıb.
Yox, mənim institutum ucu lazım deyil, rus dili ədəbiyyat institutu almışam. İndi rus dili heç məktəblərdə nə müəllim lazımdır, rus dili müəllimi ona görə...
Da indiki zamanda eləmək olar, basit mən üçün al gecdir o. O demək olmaz ki, mən özüm şəhər uşağı da öyrənmək, basit kəndi adamıyam. Ona görə şəhər uşağı olsam, yenə də bacardığım ola bilər ki, iqtisadı öyrənmək olar.
İqtisasımıza belədir, indi daha yaxşı yerdə işləmək üçün başqa problemlər var. Mənim şəxsənin dil məsələsi, xarici dil bilmirəm. Cavanlar yağı ki, öyrənli olar üçün şərait olacaq.
Hökumət isə işsizlik probleminin həllini daha çox yeni iş yerlərini yaratmaqda görür. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev deyir ki, bu istiqamətdə regionların iqtisadi inkişafı və yoxsulluğun aradan qaldırılması üzrə proqramlar qəbul edilib.
İşsizlik bunu prezident də deyir, sonra bu millikdə ya bizim proqram da var. Yəni işsizlik problemi hər yerdə var, bizdə də var. Burada belə bir tragediya yoxdur.
Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev. Düzdür, rəsmi rəqəmlərə görə ölkədə iqtisadi fəal əhalinin cəmi 1,5%-in işi yoxdur. Bu rəqəm işsiz kimi hökumətdə qeydiyyatda duranların sayıdır. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı isə bu göstəricinin təqribən 11% olduğunu deyir. Faktiki işsizlərin və işsizliyin səbəblərini isə nə hökumət, nə də qeyri-hökumət təşkilatları hesablayır. Amma nəzərə alsaq ki, 2 milyondan artıq azərbaycanlı Rusiyaya iş dalınca yollanıb, rayonlardan Bakıya işləməyə gələnlər paytaxta əhalinin sayını 2 dəfəyə qədər artırıb, işğal olunan bölgələrin 100 minlərlə sakini evindən savayı həm də iş yerini itirib, onda Azərbaycanda işsizliyin faktiki mənzərəsini təsəvvür etmək olar. Sonda ixtisasını təkmilləşdirmək istəyənlərin nəzərinə bir məlumat da çatdırım. BMT-nin İnsan İnkişafı proqramı çərçivəsində indi Azərbaycanın əksər rayonlarında regional informasiya mərkəzləri açılıb və bu mərkəzlərdə bir çox kompüter proqramları pulsuz öyrədilir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Kontekst proqramını açıq mikrofon rubrikası ilə qapıyırıq. Açıq mikrofona gələn şikayəti müxbirimiz Marif Çincioğlu ünvanına yönəldib.
Əlbayramlı şəhərindən Azadlıq Radiosuna müraciət edən birinci qrup Gözdən Əlil Asif Siyonov yeni pensiya sistemində onlar üçün nə qədər artım olacağını bilmək istəyir. 50 ildən artıq pedaqoji sahədə çalışan cənab Hüseynov hazırda köhnə pulla 270 min manat pensiya alır.
Eşidirik ki, birinci qrup gözəllərinə yüksək artım olacaq. Lakin biz bu artımın hələ indiyə qədər bir əsər əlamətini görmürük.
Təqaüdçi Asif Hüseynov. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyevin sözlərinə görə, bu ilin fevralında qəbul olunan əmək pensiyaları haqqında qanun yaxın günlərdə prezidentin fərmanı ilə qüvvəyə minməlidir.
Birinci qrup gözdən əlilərinki 250 min olacaq. 270 min alır, ondan çıxıram 125 minə. Qaldı 145 min. Yəni onun bazen istəyir 250 min olanda, onda üstünə 145 gələcək, olacaq 395 min. Olacaq 395 min.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev. 50 ildən artıq müəllim işləyən 75 yaşlı Əsgər Sadıqov isə maddi vəziyyəti ağır olduğu üçün prezidentdən və yaşadıkları Xətai rayonunun icra hakimiyyətindən ona yardım edilməsini istəyir. Həyat yoldaşı birinci qrup əlil olan Əsgər Sadıqov deyir ki, 125 min manat təqaüdlə heç cür dolana bilmirlər.
Heç bir yerdən imkanım yoxdur. Heç bir idarə kömək eləmir. Ağır vəziyyətdə evdə yatıram.
Əsgər Sadıqovun müraciətinə cavab olaraq Xətai rayon icra hakimiyyətindən isə bildirdilər ki, ayrı-ayrı vətəndaşlara yardım etmək icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə aid deyil. Amma müraciətlər olanda bunu cavabsız qoymurlar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən isə bildirdilər ki, indiyə qədər elə bir hal olmayıb ki, yardım istəyən vətəndaşa mənfi cavab verilsin. Amma bunun üçün ilk növbədə vətəndaş nazirliyə yazılı müraciət etməlidir. Həmin müraciətdə yazılanlar araşdırılır. Əgər deyilənlər təsdiqini tapırsa, onda həmin vətəndaşa yardım edilir. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərkəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Verilişimizi qaçırdınızsa onu internetdən də dinləmək olar www.azadlıq.org. Verilişimiz həmçinin 1530 metr dağada baş vaxtıyla saat 22 və 23-də efirə çıxacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir.
Sizinlə Globusda görüşürük. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Globus Azərbaycan diasporasına həsr olunub və bizim proqramımızda Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlılar öz nailiyyətlərindən və problemlərindən, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırlar. Və bugün 2003-cü ilin sonlarından efirə çıxan Globusun 100-cü buraxılışına qulaq asırsınız. Bugünkü Globusda biz Rusiyada Azərbaycan dilində çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışıqla Rusiyadakı Azərbaycan canlıların durumundan danışacağıq.
Yani biz orada sorumu çekmiştik insanların arasında. Bir rubrik atmıştık. Sen milletin ne edilsin? Hashtag'den zayıflı derbet millet mensin ne edilsin?
Almaniyadan siyasi mühacir İlham Həsənovun diasporanın təşkilatlanmasının bugünkü vəziyyəti barədə fikirlərini işləyəcək.
Bu diaspora fəaliyyəti demək olar ki 96-95-ci illərdən başlayıb formalaşmağa, təşkilatlanmağa kifayət qədər ürək açan olmasa da, amma bir icma kimi formalaşmağa başlayıbdır.
Və İrandakı Azərbaycanlılarla bağlı insafəli hidayətin məlumatlarını dinləyəcəyik.
Bir ayın içində Təbrizdə, Urmiyədə bir neçə insan tutulmuşdu, kişi tutulmuşdu, bunlar tələbə idilər. Əlbəttə, məndə bir isimlər var, bunların gördüyü müəllimdilər. Bunlar tutuluqlar, bunların bir sevdadı buraxılıbdır, bir sevdadı hələ həbsilədir.
2002-ci ildən Rusiyada Azərbaycan dilində gündəlik müstəqil qəzet Millətin Səsi qəzeti çıxır. Qəzet Moskvada, Sankt-Peterburqda və Yaroslavlidə buraxılır. Qəzetin baş redaktoru Agil Alışıq Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib, son 5 il isə Moskvada işləyir. Adətən Rusiyadakı azərbaycanlılardan söhbət gedəndə adamın ağlına ilk növbədə bazarlarda xırda alverlə məşğul olan azərbaycanlılar bir də onların polislə toqquşmaları gəlir. Bu, sovet sistemi dağılandan bəri, yəni artıq 10-15 ildir ki, Rusiyada azərbaycanlılar haqqında bu cür təsəvvür mövcuddur. Amma təbii ki, bu 10-15 ildə dəyişikliklər də olub. Ona görə sualım da belədir, bu son 10 ildə belə götürsək, Rusiyada azərbaycanlıların vəziyyəti necə dəyişib?
Demək, Samirə xanım, mən sizin sizlə razıyam ki, azərbaycanlıların əksəriyyəti bilməkdən başqa olur bazarlarda satırlar. Bunun bir növ sənədi odur ki, buradan gələn azərbaycanlılar Rusiya mediasında olmurlar deyə. Yəni, rəsmi yerlərdə, ki, məsələn, nazirlikdə və yaxud da müəllim və digər təşkilatlarda işləyə bilmir. Ona görə də birinci növbədə üst tuturlar bazarlara. Mən araşdırmışam, bazarda işləyənlərin keçmiş deputatlar, keçmiş polis rəisi var, diplomatlar var, ziyalılar, professorlar var. İkinci bir cəhətdə son vaxtlar azərbaycanlılar müəyyən mənada dönüş yarada biliblər. Birinci, məsələn, belə azərbaycanlılar var ki, çalışır, yəni bizim azərbaycanlıların üstündən bazar adamı adını, yəni götürsünlər. Müəyyən dış adamlar var, yəni bu sahədə işləyirlər, fəaliyyət göstərirlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu kütləvi deyil. Yəni azərbaycanlılar Rusiyada kütləvi informasiya vasitələrindən bir əlaqə saxlamırlar. Azərbaycanlılar efirə çıxmırlar Rusiya telekanallarına, Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə.
Bu pasivlik nə ilə bağlıdır?
O pasivlik birinci ondan əlaqədədir ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların problemləri ilə maraqlanan insanlar çox azdır. Bir növ Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar bu günləri özlərin Azərbaycandan təbriz olunmuş istəyirlər. Və bizə şikayətlər edirlər və deyirlər ki, biz gelirik Azərbaycana, öz şəxsi vəsaitimizdən tutaq ki, öz kəndimizi, evimizi, obamızı aparlaşdırırıq. Amma üstümə icra hakimi gəlir, polis rəisi gəlir ki, siz Rusiyada sanki çalışırsınız, siz mənə bu qədər rüşvət verməlisiniz. Onlar da gəlir Azərbaycana, görürlər ki, bəs məmurlar rüşvət istəyirlər. Gələndə, gedəndə, buna görə də onların Azərbaycan qarşı bir mənfi münasibəti formalaşır. Bəzən görürsən ki, kriminal hadisələr baş verir, elə rayonlar var ki, bir-birinə mübahisələri düşürlər.
Agil bəy, mən başa düşmədim, siz deyirsiniz ki, bəzi rayonlar bir-birinə qarşı dururlar. O nə deməkdir? Yəni, Rusiyada yaşayan müxtəlif rayonların
nümayəndələri? Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar, hansısa bir başqa bir rayonun sakini, başqa bir rayonun sakini. Bəs biz problemi də deyim, Moskvada çalışan azərbaycanlılar işlədiyi bazarda da regionlaşma məsələsidir. Sadəcə hansısa bazarda, məsələn, Lənkəranlardır, başqa bir bazarda Lənkəranlardır, nə bilim, hansısa
Yani bu kimi kabarlaşma orada da gelir. Ve bazen görürsen ki Hans'la bir rayon, iki rayon arasında bir debele diye geçerine fazla ortalar olur. Resmi seviyede, kütlevi halde birbirini müdafiye eden meselesi yok. Azerbaycanlı yani bu sahada birbirini çok zayıf müdafiye edirler. Şimdi mesela bak Azerbaycan ile geyd olundan mı Rusya'da? Azerbaycanlılar bu ili konsert vermeyle meşgul oldular. Tutar ki Bakı'dan Hans'la bir 2-3 mürenli getirir. Konsert verip Azerbaycanlıları konsert getirmek bu demek değil ki Rusya'da Azerbaycan'ın başa vurdu. Yani ondan lazımı kadar istifada olunmadı.
Agil Alışıv deyir ki, Moskvada ticaretle meşgul olan Azerbaycanlıların kazancıları getdikçe azalır.
Yani Rusya'ya tersi Azerbaycan değil, diğer ülkelerin de insanları gelir. Mesela Çıtay bu saat gelip Moskva'ya, Azerbaycan. Onlarla bizim insanlarla devlet arasında fark var. Yani onlar devlet tarafından onlar himaye olunur. Ve ona göre de onlar getdikçe Azerbaycanlıları sıkıştırırlar ticaret merkezlerinden. Ama aktif, belki imkanlı Azerbaycanlılar var. Sadece olarak millet yolunda diğer cemiyetler ve isterse de diğer insanlar millet adı gelende seçilirler. Yani biz orada sorgu çeşitli insanların arasında bir rubrik atmıştır. Sen milletsin ne etmişsin? Teşkilat zayıflı derbet millet mensin ne edin?
Akif Bey, ben Rusya'nın regionlarındaki Azerbaycan icmalarının nümayendeleriyle söhbet etmişim ve onlar çokları deyir ki bu son iller Azerbaycan'dan Rusya'ya axın azalıbdı. Hatta evvelki illerde kazanç için gelen Azerbaycanlılar da azalıbdı. Yani çokları qayıdır.
Haradasa son iller azalmağın azalıb. Bunun bir de Azerbaycan'da yeni müşterilerin açılmasıyla bağlıdır. Diğer bir cahitler yine de deyirəm. Rusya daha evvelki kimi Azerbaycanlı işleyebilmir. Evvelki kazanç değerçi yoktur. Ama bu günlerse yani o axın var.
Bu Rusya'da çıkan Milletin Sesi gazetinin baş redaktoru Agil Alışıvdur. Azadlık Radyosu'nun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. İkinci qonağım Almanya'dan siyasi sığınaca qalmış İlham Həsənovdur. İlham Həsənov 10 il əvvəl siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib. Hazırda Frankfurtda yaşayır, ticarət və inşaat işləri ilə məşğul olur. Diasporanın təşkilatlanmasında fəal iştirak edir. Bir neçə Azərbaycan cəmiyyətlərində çalışıb, hazırda Avropa Azərbaycanlıları Konfederasiyasının rəhbərliyindədir. Azərbaycan diasporası... Almanya'daki Azerbaycanlılar artık özlerini bir icma kimi cemiyete təqdim edebilirler mi? Yoksa orada Azerbaycanlılar dağınık yaşamaktadırlar?
Sayın Hanım, çok teşekkürler olsun ki bu dediğimiz kifayet kadar, istediğimiz kadar yani formalaşabilmeyipler. Bunun da müxtəlif səbəbləri olubdur. Bu diaspora fəaliyyəti demək olar ki 96-95-ci illərdən başlayıb formalaşmağa, təşkilatlanmağa kifayət qədər ürək açan olmasa da, amma bir icma kimi formalaşmağa başlayıbdır bütün Avropada. Yetərincə dediyim kimi bizi qane eləməsə də fəaliyyət göstərir. Yetərincə deməyimin səbəblərindən birincisi yaxın vaxtda Avropaya mühacirətin olması, çox bir qısa zamanda soydaşlarımızın özlərini toparlaya bilməməsi, işsizlik problemləri və yaxud dağınıq formada Avropanın müxtəlif şəhərlərində dağınıq formada olmaları bu diasporanın çox sürətlə qabağa getməsinə mane olubdur. Amma buna baxmayaraq müəyyən işlər var ayrı-ayrı ölkələrdə və bütün bu ölkələr arasında bir koordinasiya mərkəzi kimi fəaliyyət var.
Bəs koordinasiya işini kim yerinə yetirir bu cəmiyyətlər arasında?
Cəmiyyətlər arası bizim bir Avropa Konfederasiyonu var. Bu cəmiyyətlərlə sıx əlaqədar işləyir. Bundan başqa Avropada bir çox başqa təşkilatlarımız var. Bilirsiniz, Dünya Azərbaycanlılar Kongresi olsun. Avropada Almanya Federasiya adında bu yaxınlarda yenidən formalaşmaq düşüncəsindədir. Bununla bərabər bizim Güneyli qardaşlarımızın təşkilatları ki, fəaliyyət göstərir. Güney Azərbaycan İstiqlal Təşkilatı olsun, başqa təşkilatlar olsun.
İlhan Bey, Almanya'da cəmiyyətlər olsa da, hətta onların sayı az olmasa da, adi məsələn, heç bir siyasi fəaliyyəti olmayan adamlarla danışanda, onların çoxlarının məlumatları da yoxdur, Almanya'da belə cəmiyyətlər var. Ya da kiminsə bilgisi olsa da, onlar deyirlər ki, bu cəmiyyətlər real fəaliyyət göstərmirlər. Bunun səbəbini siz nədə görürsünüz?
Bu təşkilatlar dediyim kimi son vaxtlar Azərbaycanı mühacirə edilmiş insanların hesabına yaradılmış təşkilatlardır. Bu o qədər də güclü saymaq da olmur. Amma buna baxmayaraq mən
hesab eləmirəm ki, bu cəmiyyətlərdən xəbərsiz insanlarımız olsun. Bayaq dediyim kimi, Avropaya axın edən, Azərbaycana axın edən insanlarımızın bir qismi tələbə sifəti ilə gələnlər oldu və yaxud başqa xətlərlə Yahudi xəstəsinə ekonomik sıxıntılar çəkən insanlarımız gəlibdi, iş axtarır, çörək pulu axtarırlar. Bunların ola bilər ki, kifayət qədər məlumatları olmasın, amma mən hesab edirəm ki, Avropadakı fəaliyyət, xüsusilə də Almaniyadakı bu cəmiyyətlərin fəaliyyətindən xəbərsiz olsunlar bu dostlarımız. Məsələn, böyük şəhərlərdə son vaxtlar ən azı 4-5 dənə bitim keçirdi, istər Qarabağ faciəsi ilə qədər, istər başqa problemlər ilə qədər. Yəni, bu dostlarımızın xəbərin olmaması biraz da onların da günahı kimi sayıram. Yəni, təşkilatımız da yetərincə güclü deyil, amma o dostlarımıza da biraz günah sayıram ki, bu xəbərləri, bu məlumatları istər mətbuatdan, istər televiziyadan, istər internet səhifələrindən oxuyan zaman biraz da laqeyd qalmaqları var. Bu laqeydliyin də dediyim kimi iki səbəbi var. Birincisi, yetərincə soydaşlarımız yerləşə bilməmiş, öz yerlərini tuta bilməmiş, bəzi problemləri hələ yaşamaqdadırlar. Hər halda nəzərə almaq lazım ki, başqa diaspora təşkilatlarına da müqayisə eləmək biraz çətin olar. İstər Türkiyə diasporasını, istər başqa diasporaları.
İndi ən çox bu diaspora işinə, bu təşkilatlanma işinə maraq göstərənlər kimlərdir?
Siyasi mühacirət edən Azərbaycandan insanlardır ən çox bu işə maraq göstərənlər və bu təşkilatların yaradılmasında da elə fəaliyyət göstərən insanlardır. Bundan başqa iş adamlarımız var ki, maraqlıdırlar. Elm adamlarımız var, Almaniyada, institutlarında fəaliyyət göstərirlər. O insanlar ki, Azərbaycan Türk mədəniyyətini Avropada yaşatmaq istəyirlər. O insanlar ki, Azərbaycanın mənafeyini Avropada qorumağa çalışan insanlardır.
Bu, Almaniyadan siyasi mühacir İlham Həsənovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi isə İran-Azərbaycanlılarının həyatında son günlər baş verən hadisələr barədə İnsaf Əli Hidayətin məlumatı. Məlumatlarını dinləyək. İnsaf Əli bəy, xoş gəlmisiniz bizim Globus verilişinə. Bu həftə ərzində İran-Azərbaycanlıların həyatında hansı yeniliklər oldu?
Sağ olun Samirə xanım. Deməliyəm ki, keçən ayın 17-sində mərhum Məhəmməd Əli Qolsi Sərzanə adı ilə məşhur olan bir böyük insan ömrün bağışladı və onu Suet məmləkətindən Təbrizdə gətirdilər. Sonra Təbrizdə məqbərəsi Şüəra ya Şairlər məqbərəsində bunu dəfn etdilər. Niyə ki, rəhmətli Şəhriyar da vəsiyyət eləmişdi ki, bu öləndən sonra bu kişi mənim yanımda dəfn edildi. Amma İran hükuməti buna izin vermədi ki, qüzür belə bir olsun. Bunu Təbrizin Vali rəhmətində qəbristanında dəfn etdilər. Amma o vəsiyyətin qalışıdan, bunun özünün istəyinin qalışıdan və ailəsinin istəyinin qalışıdan Təbrizdə düzələn bir komitə ki, bir neçə yazıtı və jurnalistdən olmuşdur. Bunlar çalışırlar ki, indi Fərzanə rəhmətliyi o qəbirdən çıxadıb və gətirsinlər bura. Buna görə də bir Təbrizin məqamları ilə, rəisləri ilə bunların görüş ediblər və onlardan təqazə ediblər ki, hər halda izin verilsin. Bunun yanında deməliyəm ki, keçən bir ayın içində Təbrizdə, Urmiyədə bir neçə insan tutulmuşdu, kişi tutulmuşdu, bunlar tələbə idilər. Əlbəttə, məndə bir isimlər var, bunların gördüyü müəllimdilər. Bunlar tutuluqlar, bunların bir seydadı buraxılıbdır, bir seydadı hələ həbsilədir. Onlardan bir dənə də qadın var əlbəttə, bunların içində çox gənc bir xanımdır. Və mən xəbərlərimdə vardı, Yaşar Həkkəşpur adında bir gənc cavandır, bu universitet tələbəsidir. 23 gün olar ki, bu tutulub həbsə düşübdür, bunu Marağa şəhərində saxladılar. Sonra Marağadan bunu göndərdilər Təbrizə. Bir neçə gündə Təbrizdə bunu İttilaat İdarəsinin sildollarında ya həbsxanasında qaldı. O həbsxanada qalandan sonra indi geri dubara gətiriblər öz şəhərinə və oradadır. Əlbəttə bu son danışıqlarında öz yoldaşları ilə onlara deyibdi ki, mən həbsxanədə məni işkəncə etməmişlər, vəzim yaxşıdır və mən Azərbaycanın mübarizlərinin yaşayışına baxaraq özümü mübariz istəyirəm. Məsələn, onların yolunu davam verin. Bir xəbər vermişdik bu həftənin əvvəlində ki, Təbrizdə bir Cundullah adlı bir taza qrup, bir yeni qrup mövcudiyyətin elan etdik. Bunlar bir İrana rejimlə bağlı, hükumətə bağlı bir insanlardırlar ki, iddia edirlər hükumətə də bağlı deyirlər. Bu Azəridirlər, amma Azərilərin o istəklərinin qabağında durmaq üçün, ziyalilərin fikirlərinin qabağında durmaq üçün bunları hətta
dediğim kimi tutmak için, tutuklamak için, bunları vurmak için, bunları hatta öldürmek için gizli halde ki hiç kes gidilmesin, hiç kes sorulu olmasın, hiç kes mehkine davet olmasın. Bu 27 ilde yaranan her bir ve elbette Prezident Muhammed Hatemi'nin dövresinde bunlar yığılmıştı. Bugün Ahmedi Necad'ın dövresinde dubara yeniden bunlar ayak tutuklar ve bir yeni isimlerinden, bir taza isimlerinden, adlarından özlerini tanıttırırlar ve deyirler ki elbette bir tezat Azerbaycanlıların ki yetenekler ya istiler İran Azerbaycan'ın İran'dan ayrısınlar.
Bu İran'dan insafeli hidayettir. Bugüne bu kadar. Siz Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programına kulak astınız. Globus'u apardı Samire Faik kızı. Azadlık Radyosu'nun bu saatki verilişi de burada başa çatır. Sağlıkla kalın.